Bună dimineața, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Prognoza meteo pentru Republica Moldova este și astăzi, marți 18 septembrie, optimistă. O maximă de 27 de grade pe parcursul zilei și soare, o zi frumoasă de toamnă timpurie sau de vară târzie. De mâine lucrurile ar putea să se schimbe și să intre în scenă ploile, iar de joi vremea s-ar putea răci abrupt, cu numai puțin de 10 grade dintr-o dată. Sfârșitul de săptămână ar putea fi din nou ceva mai cald. Din sumarul emisiunii de astăzi, de ce nu se înțeleg universitățile și companiile moldovene pe piața forței de muncă? Ce titluri găsiți în presa scrisă de astăzi, ne spune Elena Cioina. Iulian Ciocan, la rubrica Realitatea cu amănuntul, ne vorbește despre ochii roșii ai sărbătorilor oficiale. Iar la jurnal de corespondent, Petru Petkov, de la Sofia, are informații despre o ramură mai puțin cunoscută a vorbitorilor de limbă română, mai exact vorbitorii unui dialect al acestei limbi. Alte repere din actualitate, Georgia își mărește efectivele militare, graficianul suedez amenințat de Al-Qaeda se ascunde, iar Statele Unite cer scuze irachienilor, amănunte imediat în buletinul de știri. Și acum știrile pe larg. Parlamentul Georgiei a aprobat planul președintelui Mihail Saakashvili de a mări efectivele armatei de la 28.000 la 32.000 de militari. Saakashvili a spus că măsura ar fi necesară datorită unor amenințări din afară pe care nu le-a precizat, dar și participării Georgiei la operațiunile conduse de americani în Irak. Ucraina și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat un contract de aproape $1.5 miliarde privind înlăturarea consecințelor catastrofei nucleare de la Cernobâl. La ceremonia semnării acordului a participat și președintele Ucrainei, Victor Iușcenko. Victor Iușcenko a spus că proiectul cu BERD este unic nu doar pentru siguranța națiunii sale, ci a planetei întregi. Proiectul prevede construirea unei cupole de oțel uriașe peste reactorii de la Cernobâl și înlăturarea ulterioară a combustibilului nuclear încă fierbinte. Uniunea Europeană a acordat un ajutor de 3 milioane de euro fermierilor din Republica Moldova, cei mai afectați de seceta de anul acesta. Pe lângă acest ajutor de urgență, Comisia Europeană prevede un ajutor pe termen mediu de 40 de milioane de euro. Guvernul de la Chișinău a estimat pierderile provocate de secetă la peste 300 de milioane de euro. Graficianul suedez amenințat cu moartea de către rețeaua Al-Qaeda a fost transportat de poliție într-un loc secret. Lars Wilks, care a desenat capul profetului Mahomet pe un corp de câine, a spus că polițiștii iau amenințarea foarte în serios. Ramura din Irak a rețelei Al-Qaeda a oferit $150.000 oricui îl ucide pe Wilks. Musulmanii consideră că reprezentarea vizuală a chipului profetului este blasfemie, iar asemănarea cuiva cu un câine este pentru ei una din cele mai grave injurii. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, și-a exprimat regretul pentru uciderea a 8 civili irachieni de către o firmă americană care asigură paza diplomaților americani. Incidentul a avut loc duminică la Bagdad. Într-o convorbire telefonică cu premierul Irakului, Nuri al-Maliki, doamna Rice a promis că Bagdadul va fi ținut la curent cu mersul investigației. Iranul a spus că Franța și-a erodat credibilitatea, criticând programul nuclear al Teheranului. Iranul a reacționat astfel la o declarație făcută duminică de ministrul francez de externe, Bernard Kouchner. Acesta a spus că lumea ar trebui să fie gata de un eventual război provocat de ambițiile nucleare iraniene. În replică, un purtător de cuvânt al ministerului iranian de externe a spus că Franța creează inutil tensiuni și își distruge singură reputația internațională. Omul căutat de britanici pentru că l-ar fi asasinat pe Alexandru Litvinenko a spus că vrea să devină președinte al Rusiei. Andrei Lugavoi a spus ieri că va candida la un fotoliu în Parlament din partea Partidului Liberal Democratic, condus de naționalistul Vladimir Jirinovski. Întrebat de reporter dacă are și alte ambiții politice, Lugavoi a spus că într-o bună zi ar place să fie chiar președinte al Federației Ruse. Mai multe știri puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La început de nou an școlar, Expert Group a dat publicității un studiu din care reiese un paradox al învățământului superior din Moldova. Studenții învață, firmele au nevoie de oameni cu studii, numai că ceea ce învață studenții nu se potrivește cu ceea ce așteaptă firmele. Corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu, a discutat despre această posibilă nepotrivire cu câțiva dintre cei direct interesați.
La vederea microfonului, mai mulți studenți pe care i-am întâlnit după ore la Academiei de Studii Economice păreau satisfăcuți de cunoștințele obținute în Republica Moldova, deși au recunoscut că se confruntă totuși cu unele probleme.
Corupția e foarte dezvoltată. Pentru toți se iau bani. De noi ne înregistrează niște note mai rele ca cei care plătesc bani.
Aveți toate orele, profesori vin la ore sau totuși...
De acum ultimul an, senzații foarte proaste.
Și noi venim la două perechi, la trei perechi. Profesorii sunt obligați și totuși vin la ore. Absolut tot fac pentru studenți.
Studenții nu prefrecventează orele, dar oricum, care vor să facă carte, fac. Pentru cei care străduie vin la ore foarte bine și din punct de vedere a sesiei, a testerilor, numai care nu vin la ore, normal că cei își plătesc. Bani se iau dacă îi dai, dacă nu îi dai, nu se ia.
Calitatea studiilor la noi lasă de dorit. Și de aia și majoritatea studenților sau nu absolvesc, sau pleacă psihotare și rămân acolo, sau pur și simplu nu frecventează.
Iată ce mi-a spus și Olga Coman, o tânără din Republica Moldova care timp de 4 ani a studiat la București.
În România, în primul rând, profesorii sunt mult mai puternici ca pregătire. Oamenii se plătește în masă, profesorii nu au niciun interes. Predea o lecție la nivel, pentru că nu s-a stimulat.
Companiile din Republica Moldova refuză de cele mai dese ori să angajeze tineri specialiști, deoarece nu ar corespunde cerințelor angajatorilor. Iată cum explică acest lucru analista economică Constanța Popescu-Mereacre, care a și făcut masteratul la Londra.
Peste hotare, studenții merg la bibliotecă și își formează o părere proprie în baza unei liste de cărți recomandate de profesor. Astfel, atunci când un absolvent de peste hotare, când merge să se angajeze la o companie, el deja are deprinderea de a lucra independent. Pe când cineva care a absolvit Universitatea din Republica Moldova este deprins să asimileze informația cuiva. Un absolvent de aici nu este gata să lucreze independent și nu este interesant pentru o companie.
Solicitată de Europa Liberă, Galina Bulat, șefa Direcției Învățământ Superior de la Ministerul Educației, spune că există un plan de învățământ aprobat de minister, dar este de competența fiecărei universități să stabilească cursurile obligatorii și opționale. Multe dintre acestea sunt abandonate de studenți pe motiv că ar fi neinteresante.
Este inevitabil ca la un număr atât de mare de studenți să avem de diferită calitate predare și de diferită calitate învățare a studenților. Unul care asta are ca și scop nu doar să studieze ca să ia o diplomă, dar să și deprindă ceva în universitate, asta face, indiferent la ce universitate și în ce țară.
În acest an, numărul studenților înmatriculați în universități s-a redus cu 17%, deși autoritățile moldovene au declarat în repetate rânduri că au nevoie de muncitori calificați în schimbul absolvenților de universități care nu își pot găsi un loc de muncă, acest motiv nu are cum să împiedice pe tineri să renunțe să meargă la o facultate de drept sau economie. Cele mai multe burse bugetare sunt oferite în acest an pentru specialitățile tehnice, cele mai puține la drept și economie. Totodată, numărul studenților în colegii și școli profesionale a crescut cu 10 și respectiv 20%. În prezent, la mare căutare, potrivit statisticilor, sunt croitoresele, bucătarii, chelnerii, vânzătorii, tractoriștii și fierarii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
7:09. Ascultați emisiunea matinală a Europei Libere, moderată astăzi de Mircea Țicudean. Cum spuneam ceva mai devreme, Expert Group a constatat într-un studiu recent că pregătirea studenților moldoveni nu se prea potrivește cu cererea companiilor moldovene. Elena Cioina a cerut detalii despre această situație lui Anatol Gremalski, expert pe probleme de educație de la Institutul de Politici Publice și fost ministru al educației.
Sistemul nostru de învățământ superior este ghidat de ofertă și nu de cerere. Programele, curriculumul, manualele, planurile de studii sunt elaborate de fapt de universități, nu de reprezentanții pieței muncii. Cred că tradițional noi am moștenit sistemul ăsta centralizat de învățământ din fosta Uniune Sovietică și nu am avut nici experiența, nici voința politică să-l schimbăm. practic dictează statul. Deci el stabilește și criteriile, și specializările, și numărul de candidați la studii, și ce trebuie ei să știe, și tot statul chipurile controlează calitatea studiilor. Evident, când acest lucru este concentrat într-o singură mână, rezultatele totdeauna, între ghilimele, sunt foarte bune.
Ce ar trebui să facă în acest caz rectoratele ca să ridice calitatea studiilor universitare?
Este necesar să schimbăm cadrul instituțional. Deci calitatea studiilor nu trebuie să depindă pur și simplu de voința unui om. Universitățile trebuie să fie puse în situația să răspundă la cerințele pieței muncii. Pentru aceasta trebuie să schimbăm întreg cadrul instituțional. Universitatea trebuie să fie condusă nu numai de cei care activează în cadrul universității, dar și cei care folosesc specialiștii pe care îi produce universitatea. În Occident veți vedea că consiliul care conduce o universitate este format practic în proporție de 2/3 de oameni din afara universității. Ei reprezintă grupurile de afaceri, reprezintă industriașii, reprezintă comunitatea unde activează universitatea, dar nu numai lectorii din cadrul universității.
Dar totuși Republica Moldova, după proclamarea independenței cel puțin, a preluat metoda de învățământ occidentală. Credeți că a făcut-o cumva superficial?
Cred că nici n-a preluat-o pe cea occidentală, fiindcă am păstrat tot structura universității, este cea sovietică, planurile de studii, mai exact șablonul, macheta lor a rămas aceea din Uniunea Sovietică. Studentul este obligat să frecventeze lecțiile predate de o anumită persoană, el, studentul, nici nu poate alege lectorul la care să se ducă. Nu avem cursuri opționale, nu avem cursuri predate în paralel de mai multe catedre și așa mai departe.
Dar de curând noi am aderat sistemul de învățământ din Moldova, a aderat și la sistemul de învățământ european. Procesul de la Bologna.
Sistemul Bologna prevede multe reforme și în special asigurarea calității, dar faptul că noi am aderat, asta nu înseamnă că noi automat corespundem cerințelor occidentale.
Cel puțin s-a început ceva să se schimbe?
Se observă mari schimbări, dar în ce măsură sunt aceste schimbări de esență, rămâne să vedem. Să zicem, în domeniul calității, acreditarea instituțiilor este făcută de ministerul în subordinea cărora universitățile se află. Evident că ele vor fi toate acreditate. Comisiile de acreditare, cel puțin trebuie să includă 1/3 din experți străini veniți din alte universități, nu din Republica Moldova. Noi nu avem astfel de comisii, nu avem bani ca să invităm. Prin urmare, faptul că există mediul ăsta propagandistic, unde uitați-o ce devine, ne integrăm în Europa, noi am aderat la procesul Bologna, noi suntem recunoscuți în Europa, este mai mult propagandistic decât de facto. În opinia mea, cere revizuire foarte clară a legislației învățământului superior.
De regulă, studenții spun că de vină este corupția.
Calitatea studiilor este un fenomen complex. Corupția, desigur, este un impediment serios în asigurarea calității, dar cu regret nu este unicul. În primul rând, noi nu avem selecții la admitere. 2. Noi nu avem evaluare finală, fiindcă notele la examenele de absolvire la universitate le pune tot universitatea, nu le pune economia. 3. Când vorbim de pregătirea specialiștilor, noi uităm că specialiștii trebuie să treacă un anumit stagiu de practică. Unde trec băieții studenții noștri practica? Dar nicăieri, că nu avem întreprinderi mari. Numai corupția nu cred că ar fi cauza principală. Nu poți pregăti un inginer bun în calculatoare dacă nu ai o firmă care produce calculatoare.
În acest caz, ce ar trebui să facă universitățile? Pentru că acești studenți oricum trebuie să facă undeva practică.
Universitățile ar trebui să stabilească conexiuni cu întreprinderile. Însă, pentru aceasta este nevoie de un cadru legislativ și normativ foarte clar. Universitățile trebuie să fie obligate să asigure studentul cu spațiu, cu strunguri, cu laboratoare. Nu se poate să faci admiterea de 3.000 de studenți când nu ai niciun strung în universitate.
Domnul Prebaschi, dar în acest caz, totuși, mulți studenți învață prin contract, chiar nu se găsesc bani pentru a cumpăra, de exemplu, cum spuneți dumneavoastră, un strung?
De exemplu, pregătim un specialist în oenologie. Păi, el trebuie să viziteze toate regiunile vinicole, nu numai din Moldova. Evident, din Europa, dar poate și pe alte continente, să vadă experiența respectivă. Iar când contractul costă 4 sau 5.000 de lei, ce să vorbim? Și din acest punct de vedere, universitățile prin lege trebuie să fie impuse să facă admiterea numai unui număr de studenți pentru care există condițiile respective. Acest lucru la noi, cu regret, nu este.
Dar de ce nu se face?
Cred că nu există nici voință din partea universităților, nici din partea factorilor de decizie și nici din partea studenților, sincer vorbind. Nu cred că s-au întâlnit cazuri când studenții au scris plângeri că nu ni s-a asigurat practica. Studenții și ei sunt bucuroși să-și iau o notă mai bună. Cu bani mici nu poți face lucruri mari, nu poți vorbi de calitate. Recent m-am întors din Franța, am fost la un institut de elită din Franța, în care studenții sunt obligați să-și facă practica în altă țară decât Franța, la alte întreprinderi. Și am încercat să transpun această experiență pentru țara mea și, cu regret, la noi nici nu se abordează problema în așa mod.
Anatol Gremalski, fost ministru al educației, intervievat de Elena Cioina. Șapte și 15 minute. Peste câteva momente, o nouă realitate cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, de data asta despre impactul sărbătorilor oficiale asupra ficatului cetățeanului. Și un nou jurnal de corespondent, astăzi din Bulgaria, unde Petru Petkov i-a redescoperit pe aromâni. Deocamdată a venit însă vremea recapitulării știrilor principale pe scurt. Iranul a spus că Franța și-a erodat credibilitatea criticând programul nuclear iranian. Teheranul a reacționat astfel la o declarație făcută duminică de ministrul francez de externe Bernard Kouchner. Acesta a spus că lumea ar trebui să fie gata de un eventual război provocat de ambițiile nucleare iraniene. Parlamentul Georgiei a aprobat planul președintelui Mihail Saakashvili de a mări efectivele armatei de la 28.000 la 32.000 de militari. Saakashvili a spus că măsura este necesară datorită unor amenințări din afară pe care nu le-a precizat, dar și participării Georgiei la operațiunile conduse de americani în Irak. Graficianul suedez amenințat cu moartea de către rețeaua Al-Qaeda a fost transportat de poliția suedeză într-un loc secret. Lars Vilks, care a desenat capul profetului Mahomet pe un corp de câine, a spus că polițiștii suedezi iau amenințarea foarte în serios. Ramura irachiană a rețelei Al-Qaeda a oferit $150.000 oricui îl va ucide pe Vilks. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, și-a exprimat regretul pentru uciderea a 8 civili irachieni de către o firmă americană care asigura paza diplomaților americani. Incidentul a avut loc duminică la Bagdad. A 62-a sesiune anuală a Adunării Generale ONU începe astăzi la sediul Națiunilor Unite din New York. Pe agenda se află alegerea noului președinte al Adunării Generale și alegerea membrilor noului comitet al Adunării. Începând din 25 septembrie, șefi de stat și de guvern din cele 192 de țări membre în ONU se vor adresa Adunării Generale pentru a-și exprima puncte de vedere asupra problemelor de actualitate din țările lor și de pe planetă. Uniunea Europeană a acordat un ajutor de 3 milioane de euro fermierilor din Republica Moldova, cei mai afectați de seceta de anul acesta. Pe lângă acest ajutor de urgență, Comisia Europeană prevede un ajutor pe termen mediu de 40 de milioane de euro. Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ora 7 și 18 minute. Ce scriu ziarele de astăzi, ne spune Elena Cioina.
La Chișinău, presa întoarce pe toate părțile decizia lui Vladimir Filat de a părăsi Partidul Democrat. Valentina Basul de la Timpul își intitulează articolul pe această temă în felul următor. Un nou proiect politic. Vladimir Filat se declară decepționat de PD și vrea să reformeze clasa politică moldoveană. Fluxul la rândul său presupune că din PD va pleca în curând și actualul consilier din partea formațiunii, Alexandru Tănase, care a declarat pentru Flux că își va preciza în curând intențiile. Jurnal de Chișinău se întreabă dacă acesta e sfârșitul liderului Partidului Democrat, Dumitru Diacov. Dar să revin la Timpul, care mai scrie că luni primarul Chișinăului și-a petrecut prima sa ședință în aer liber. Mai exact, Dorin Chirtoacă s-a plimbat împreună cu șefii de direcții, pretorii și poliția municipală prin sectorul centru, aflând de la oameni că în Chișinău există mult gunoi și multe construcții neautorizate. Primarul și-a argumentat decizia prin faptul că lucrurile se văd altfel când mergi la fața locului. Tot Timpul ne mai anunță că guvernul american a editat un dicționar istoric al Moldovei și l-a lansat luni la Uniunea Scriitorilor din Moldova. Dicționarul a fost adus din America direct din tipografie. Pe prima pagină, Fluxul publică un articol în care Parlamentul European se pare să angajat să apere limba română. Europarlamentarii au anunțat că vor lua în dezbatere o rezoluție în care se cere protejarea limbii române în zonele unde românii, citez, sunt oprimați. Carte albastră este titlul unui alt articol din Flux, din care aflăm că muncitorii calificați din Moldova ar putea avea mai multe șanse să muncească sezonier în Occident. Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, va propune introducerea unui nou permis de sejur pentru muncitorii din afara granițelor Uniunii Europene, adăugând că această comunitate trebuie să-și deschidă porțile pentru 20 de milioane de muncitori sezonieri din afară. Din ultima pagină, mai exact cea de divertisment, Fluxul constată că căscatul este contagios. De ce căutați azi Fluxul, iar la Eugen Ionescu vă anunțăm că se joacă Revizorul, lucru care înseamnă că actorii au început stagiunea. Reversul medaliei în scandalul vizelor românești, scrie Raisa Lozinski de la Jurnal de Chișinău. Bărbatul care i-a făcut vize contraplată ziaristului Vitalie Călugăreanu se plimbă nestingherit pe la consulatul român de la Chișinău și spune că nu a fost deranjat de poliția moldovenească. Moldova Suverană ne anunță că sub lupa eurodeputaților, Moldova e în Comitetul pentru Afaceri Externe al Parlamentului European.
Ziarele de astăzi au fost răsfăite de Elena Cioina.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan s-a oprit astăzi la sărbătorile oficiale și la victima lor colaterală, anume ficatul cetățeanului.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
De la o vreme încoace mă îngrijorează predilecția guvernanților moldoveni pentru tot felul de sărbători ale vinului și festivaluri ale berii, organizate cu surle și trâmbițe, mediatizate cu râvnă. Vorba e că am văzut la aceste petreceri din centrul capitalei foarte mulți oameni cu ochi roșii, cu fețe buhăite, care se clătinau și vorbeau incoerent, dar și nu puțini adolescenți și tineri, cărora li se urcase băutura la cap. Avem suficienți alcoolici, numai înregistrați sunt 70.000. Și nu cred că e cazul ca și guvernanții să contribuie la creșterea numărului celor care beau fără măsură. Ori îndemnul de a consuma băuturi alcoolice îl poți auzi pretutindeni. El e conținut în multe spoturi publicitare. E un îndemn care poate avea consecințe periculoase și care, firește, alimentează decăderea tinerei generații. Nu pot să înțeleg sincer de ce guvernanții tutelează organizarea acestor sărbători bahice dubioase. Ce urmăresc ei? Vor ca moldovenii să-i ajute pe producătorii autohtoni care nu mai pot vinde în Rusia? Ca ajutorul să fie simțit, cetățenii Moldovei ar trebui să o țină tot într-o beție. Nici în țările prospere, bogate, guvernanții n-ar trebui să fie atât de zeloși în promovarea băutului, dar rămite într-o țară săracă, cu o puzderie de probleme, cum este Moldova. Un prieten de-al meu consideră că, organizând aceste sărbători ale vinului, guvernanții încearcă să sustragă atenția cetățenilor de la problemele cotidiene. Habar nu am dacă e sau nu adevărat ce spune prietenul meu. Sunt convins însă că eforturile guvernanților sunt demne de o cauză mai bună.
Și 23 de minute, ascultați emisiunea matinală a Europei Libere, moderată de data aceasta de la Praga de Mircea Țicudean. Până nu demult, în Republica Moldova activa o singură agenție a drepturilor de autor, numită Asociația pentru Drepturile de Autor și Conexe, ASDAC pe scurt. Ea colecta de la radiouri și localuri de aglement taxele pe care le plătea apoi autorilor. Iar la Chișinău, o altă asociație de acest gen, ceva mai nouă, cu numele Copyright, a amenințat radiodifuzorii cu multe procese de judecată în caz că nu vor semna contracte numai cu ea. Daniel Lachi are amănunte despre această dublă acerbă protecție.
Fondată în 2004, Asociația Națională Copyright a decis să se pună pe treabă. Motivele sunt rezumate de directorul general Serghei Negruță la un singur exemplu.
Dacă, să zicem, în ultimii 5 ani ați auzit sau ați privit la vreo stație radio sau TV din Moldova oricare din piesele lui Britney Spears, atunci acea piesă a fost difuzată ilegal.
Până recent, de gestionarea drepturilor de autor și conexe în Republica Moldova se ocupa o singură asociație, ASDAC, și am întrebat-o pe directorul acesteia, Angela Stroici, dacă asociația Copyright nu încearcă să intre într-o nișă deja ocupată.
Din câte suntem noi informați de ei, ei spun că reprezintă niște edituri muzicale. Respectiv, au tot dreptul să aibă careva revidicări patrimoniale în ce privește achitarea remunerației pentru piesele care sunt în repertoriul lor.
Radio Noroc este o stație cu format muzical care ar trebui să fie afectată direct de amenințările asociației Copyright. Însă directorul său, Nichifor Bânzaru, nu vede de ce să-și facă probleme.
ASDAC-ului până și plătim. Dacă va fi nevoie, lasă bine să depună lista proprietarilor. Și problemă să transferăm. Nu transferăm cota care o transferăm acum la ASDAC.
Solicitat de Europa Liberă, președintele Asociației Radiodifuzorilor Moldoveni, APEL, Alexandru Dorogan, consideră că de vreme ce stațiile plătesc deja unei agenții de gestionare a drepturilor de autor și conexe, o altă organizație de acest tip nu va reuși prea ușor să demonstreze în judecată că un anumit radiodifuzor sau altul difuzează opere audiovizuale ilegal.
Autorii se pot și ei organiza în anumite asociații pentru a-și proteja drepturile. În cazul în care un post de radio sau de televiziune are un acord cu asociație care garantează în fața legii că ceea ce difuzează el pe post și plătește cotele care sunt stabilite de către agenția respectivă, el este corect în fața legii. Nu contează probabil cu care din acești agenți sau agenții ai relații juridice.
În Republica Moldova sunt înregistrate în jur de 270 de stații de radio și TV, însă reprezentanții Asociației Copyright au refuzat să spună cu câte din ele au semnat deja contracte și pe cine intenționează să acționeze în judecată. Ei au insistat totuși că operatorii prin cablu și stațiile care difuzează muzică străină sunt vizate primele. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Sofia de Petru Petkov. El consemnează o inițiativă consacrată uneia din cele mai puțin cunoscute minorități etnice din Bulgaria.
La Muzeul de Istorie de la Velingrad, una din cele mai renumite stațiuni balneare la sud de Dunăre, a fost inaugurată expoziția a românii din Bulgaria. Organizatori sunt Centrul de Limbă și Cultura Română și Societatea Unire din Sofia, Muzee de la Velingrad, Pazărgic și Plovdiv, Institutul de Etnografie pe lângă Academiei Bulgare de Științe. În trei sări sunt prezentate peste 250 de obiecte și fotografii care descriu viața de-a lungul secolelor a românilor în Bulgaria. Expoziția va pune bazele unui viitor muzeu. La Velingrad, în munții Rodopi, se află una din cele mai numeroase comunități de aromâni. Aici ei mai sunt numiți armâni, valach sau cuțuvalach. Aromânii sunt reprezentați de mai multe grupuri etnice mai mici. Măceduneni, pindeni, fărșeroți, moscopoleni, grămusteni, muceani și alții. În Bulgaria predomină moscopolenii. La Velingrad va avea loc în curând și conferința internațională anuală a românilor din lume. Printre popoarele din Balcan, a românii sunt poate cei mai vechi, dar și cei mai puțin cunoscuți. Celelalte popoarele numesc valah, ceea ce înseamnă în unele limbi slave, păstor sau nomas, dar și străini. Există mai multe ipoteze despre apariția lor în peninsulă. Unii cercetători le consideră un trib de neamul ilirilor sau tracilor romanizat. Alții afirmă că arumânii sunt descendenți ai coloniștilor romani. În miturile lor, arumânii își leagă trecutul de Italia și Roma, de triburile trace sau chiar de macedonenii și de Alexandru cel Mare. Se cunoaște poveste despre liderul arumânilor, Hagi Ștergea, care a condus un regat propriu în secolul XVIII-lea, având capitală orașul Muscopule în munții albanești. Refuzul lui Hagi Ștergea de a-și mărita fiica de Ali Pașa, de la Ioanina, a dus la distrugerea lui Moscopole și de risipirea românilor în peninsula Balcanică. Arumânii vorbesc astăzi o limbă foarte apropiată de cea română. În Bulgaria ei locuiesc în regiunile muntoase din centrul și sud-estul țării. Ei sunt creștini ortodoxi. Cea mai mare sărbătoare a lor este ziua Sfântului Petru. Între cele două războaie, o parte din arumâni au imigrat în România. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Din agenda zilei de marți, 18 septembrie, Banca Mondială va prezenta la Chișinău noi date despre remitențe în Europa de Est și fosta Uniune Sovietică. Cum se știe, Moldova este o campioană în acest domeniu și Partidul Democrat, recent scindat, invită presa la o conferință de presă la ora 11. Probabil noi informații despre scindare. Prognoza meteo pentru Republica Moldova și astăzi optimistă, o maximă de 27 de grade pe parcursul zilei. Aceasta a fost ediția matinală a emisiunii Europei Libere, prezentată de Mircea Țicudean, aici Radio Europa Liberă.